Rakki podcast. Rehellistä puhetta koirista ja koiranomistajuudesta. Moikka ja hei, lämpimästi tervetuloa taas uuden Riivattu Rakki podcastin jakson pariin. Mun nimi on Stefanie Lindros, mä toimin podcastin juontajana ja tänään mä toivotan tervetulleeksi podiin ihan uuden vieraan, nimittäin eläinteenkouluttaja Petra Saarmanin. Moi Petra.
Moikka, kiitos kutsusta, kiva olla täällä.
Sulla on Petra pitkä kokemus eläintenkouluttajan töistä täällä pääkaupunkiseudulla ja sä toimit tällä hetkellä omassa Citykoiran kaveri-nimisessä yrityksessä.
Kyllä vain.
Miten sä päädyit aikoinaan itse työskentelemään eläinten kouluttamisen parissa?
No, niin kuin aika monella muullakin kollegalla, niin tausta on siellä omissa koirissa, omissa harrastuksissa ja omien koirien ongelmissa. Ja niin myös mulla, eli mulla on ollut mun ensimmäinen nyt jo edesmennyt koirani, niin semmoinen multiongelmainen tapaus, jonka kautta sitten on koiran koulutuksesta enemmän kiinnostunut ja sitten toisaalta myös siitä aika paljon oppinut ja siitä se sitten aika nopeastikin lähti niin kuin kivi vierimään eteni asiat aika nopeasti sitten siihen, että perustin oman yrityksen. Eli vuonna 2012 olen aloittanut tämän oman yritystoimintani päätoimisesti.
Onko sulla jotain semmoista lempparijuttua kouluttamisen parissa?
No, tämänhetkisessä työnkuvassa niin kyllä ihan ehdottomaksi ykköseksi nousee Agilityn kouluttaminen. Et se tuo tosi kivasti niin kuin vastapainoa sille kaikelle muulle työlle, mitä mä teen. Eli kun on tosi paljon ongelmanratkaisutyötä ja sitten toisaalta ihan sellaista niin kuin perusarkiasiaa, niin sitten aina kun sinne Agility-hallille menee, niin sitten se kaikki niin kuin semmoinen jotenkin ikään kuin lainausmerkeissä raskaampi taakka jää niin kuin sen hallin ulkopuolelle ja sitten ne Agility-illat menee kuin siivillä, koska se on niin hauskaa ja palkitsevaa ja on tosi kiva iloita ihmisten kanssa heidän onnistumisistaan, heidän koiriensa kanssa ja viihdyn siellä hallilla ja kentällä kyllä tosi hyvin. Tällä hetkellä ehkä voisi sanoa semmoinen niin kuin jotenkin kantava voima, että pysyy balanssi mukavana, ei mene liian vakavaksi.
Mä oon kyllä kuvitella, että just tuollaisten ongelmakäytösjuttujen ohelle, niin on ihan kiva, että on joku vähän tommoinen enemmän feel good homma.
Joo, kyllä. Joo, ja silleen mä oon ollut koko työurani ajan niin kuin onnekas, että mä oon saanut tehdä paljon erilaisia töitä, että ei ole tarvinnut niin kuin pelkästään vaikka tehdä sit just vaikka sitä ongelmanratkaisua, mikä on toki hyvin palkitsevaa työtä sekin, mutta siihen liittyy, niin kuin itse totesit, niin tosi paljon kaikenlaista sellaista niin kuin ikään kuin taustakuormaa, mikä helposti sit vie myös vaikka kotiin mukanaan ja tietysti sitten joutuu ehkä eri tavalla niin kuin asioihin perehtymään ja pohtimaan ja miettimään syy-yhteyksiä ja niin päin pois.
Me tullaan tänään Petran kanssa puhumaan nyt koiranpennuista. Me tullaan nimittäin tällä kertaa keskittymään pentuajan sosiaalistamiseen ja sen tärkeyteen ja myös semmoisiin isoimpiin kompastuskiviin, mitä siinä voi tulla vastaan. Sulla itselläskin, Petra, tällä hetkellä kotona kasvamassa pieni Belgian paimenkoira, Malinoisin alkulyyli.
Kyllä.
Millainen tyyppi lyyli on?
No, lyyli on tietysti rodulle ominaiseen tapaan hyvin aktiivinen ja energinen ja tekee kaiken tosi isolla moottorilla. Mutta sen lisäksi lyyli on tosi hyvä rauhoittumaan, se on hyvin tasapainoinen ja se on erittäin helposti motivoitavissa. Sen kanssa on tosi kiva tehdä asioita, se on niin kuin se on tosi helppo. Mun on tosi helppo sitä kouluttaa ja meillä niin kuin synkkaa meidän temperamentit aika hyvin yhtään, että siinä vaiheessa kun lyyliä odottelin ja sitten tein näitä ensimmäisiä paljastuksia rotuvalinnasta niin sitten kollegoille ja lähipiirille, niin sitten tietysti siellä niin kuin jotkut ehkä sitten vähän silleen niin kuin kauhisteli sitä, että herra jästäs ja niin kuin kovasti nyt sulle sitten kärsivällisyyttä ja tsempiä ja näin päin pois. Ja sitten mä vaan niin kuin yritin jotenkin selittää sitä, että mä oon sen verran niin kuin nopeatempoinen myös itse, että niin kuin mä en pystyisi ikinä mitään niin kuin noutajaa raahaamaan perässä, niin näin niin kuin tälleen nyt tosi karkeasti yleistettynä. Että toki kaikissa roduissa sitä vaihtelua on tosi paljon laidasta laitaan, mutta itselleni niin kuin nämä tämmöiset niin kuin lähtökohtaisesti hyvin aktiiviset koirat sopii tosi hyvin ja on kyllä ollut tosi iloinen siitä, että me ollaan Lyylin kanssa löydetty toisemme.
Joo, hän vaikuttaa ainakin somen perusteelta aivan super jotenkin hellyttävältä ja iloiselta tyypiltä.
Joo, se on nimenomaan kyllä tosi iloinen. se on tosi kiva ominaisuus kyllä siinä, että se pääsee aika nopeasti yli niin kuin erilaisista tilanteista, jos tapahtuu jotain epäilyttävää tai ihmeellistä, että se ei jää niin kuin sillä hirveästi murehtimaan. Ja sitten joka aamu, kun me herätään, niin sen niinku, kyllä selkeä semmoinen elämäasenne heti sillä valmiina niinku, iloisena ja odottavaisena uuteen päivään. Ja aina silleen tasaisen innoissaan niinku, kaikesta tapahtuu. Ihan tosi kiva.
Pennun sosiaalistaminenhan on vähän semmoinen aihe, että se tuntuu herättävän ihmisissä aika paljon tunteita ja aika monissa suoranaista ehkä jopa semmoista stressiä ja vähän semmoista paniikkia, että mitä kaikkea pennun kanssa pitäisi tehdä. Ja varmaan joskus tulee sellainen fiilis itselläni, että jos sitä enemmän tietää, niin sitä enemmän tämä stressaa. Tavallaan ymmärtää sen, että miten se sosiaalistaminen oikeasti voi vaikuttaa siihen koiraan. Ja tämän huomasi myös tosi hyvin, kun mä kyselin podcastin Instagramin puolella kuuntelijoita kysymyksiä tähän aiheeseen liittyen. Ja siellä tulikin siis tosi hyviä kysymyksiä. Kiitos tosi paljon kaikille teille, jotka niitä laitoitte. Ja mä oon yrittänyt sisällyttää niitä nyt tähän jaksoon mahdollisimman hyvin. Mutta kaikki semmoisia tapauskohtaisia kyssäreihin ei tässä nyt kerätä vastaamaan, koska tämä on sen verran laaja aihe ja paljon käsiteltävää. Mutta toivottavasti jokainen saa edes jotain mietittävää, jos siellä on jotain haasteita sosiaalistamiseen liittyen. Mutta siellä kyssäreissä näkyy tosi hyvin, että tämä on semmoinen paljon mietityttävä ja pohdituttava aihe, johon on vaikea tietää, että mitä pitäisi tehdä ja mitä ei pitäisi tehdä.
Joo, kyllä sen näkee tuolla työssä niin kuin kentälläkin, että ihmisiä mietityttää se sosiaalistaminen tosi paljon ja tietysti niin kuin syystäkin, mutta onko ne mittasuhteet sitten aina niin kuin perusteltuja, niin se on hyvä kysymys pohdittavaksi sekin.
Kyllä, no toivottavasti saadaan vastauksia
niin,
tässä jakson aikana.
Niinpä.
Petra, tiivistäisitkö sä ihan lyhyesti nyt alkuun, että mitä sosiaalistaminen siis oikeastaan tarkoittaa?
Sen voisi ehkä tiivistää niin, että esitellään koiralle mahdollisimman, jollei positiivisessa, niin vähintään neutraalissa valossa sellaisia asioita, joita se tulee normaalissa elämässään kohtaamaan. Siihen mä sen ehkä niin kuin kiteyttäisin.
Kuulen paljon puhuttavan myös sosiaalistumiskaudesta. Mikä se on?
No sillä viitataan siihen pikkupentu aikaan, jolloin se koira on niin kuin herkimmillään omaksumaan niitä käsityksiä siitä, että mikä nyt sitten on neutraalia ja positiivista ja sitten tietysti pahimmassa tapauksessa myös niin kuin negatiivisia tunteita herättäviä asioita, mutta siitä on vähän niin kuin uskaltaisin ehkä jopa sanoa, että vähän lähteistä ja niin kuin myös niiden lähteiden kirjoittamisen aikakaudesta riippuen niin erilaista tietoa tarjolla, että mikä niin kuin just eksaktisti on niissä ikäviikoissa se niin kuin paras mahdollinen herkkyyskausi, mutta se nyt on niin kuin ihan yhdistävä tekijä lähteistä riippumatta, että se alkaa jo vahvasti siellä kasvattajan luona pennun vielä ollessa tai missä tahansa se nyt sitten sen niin kuin pikkupentu aikansa viettääkin ja sitten se jatkuu sinne karkeasti 12-14 jopa 16 viikon ikäiseksi asti, mutta näissä on tosi paljon yksilöllisiä ja rodullisia eroja tai rotutyyppieroja, että miten se kehitys etenee, mutta semmoiset karkeat suuntaviivat nyt on about siinä.
Joo. Tutkija Hannes Lohen koirien geenejä tutkiva tutkimusryhmä julkaisi itse asiassa nyt alkukesästä omat tuloksensa koirien luonteeseen vaikuttavista tekijöistä. Ja Kyseessä oli tällainen rotujen käyttäytymistä vertaileva kyselytutkimus, ja tuloksissa oli tosi monia kiinnostavia osia, ja mä linkkaan itse asiassa tämän tutkimuksen tähän jakson kuvaukseen, niin voitte itse perehtyä lisää. Tässä tutkittiin tosiaan geenien vaikutusta koiran persoonallisuuteen ja käytökseen muun muassa, ja sitä taas myöskään tämän tutkimuksen pohjalta niin ei voi vähätellä, mutta kun katsoo näiden ympäristötekijöiden vaikutusta koiran persoonallisuuteen, niin tässä tutkimuksessa sen mukaan niin eniten vaikutusta oli just sillä, että kuinka paljon koiraa oli pentuna sosiaalistettu.
Mm.
Ja tässä tulokset näytti, että matala sosiaalistaminen linkitty tutkimuksessa korkeaseen epävarmuuteen, eli sellaiset pennut, joita oli totutettu vain vähän muihin koirien ihmisiin tai tilanteisiin tai esim. Ääniin, niin ne oli keskivertoa pelokkaampia kuin paremmin sosiaalistetut pennut.
Mm.
Ja nämä tuloksethan on aika hyvin linjassa aiemman tiedon kanssa siitä, että sosiaalistaminen on pennun kehitykselle tosi tärkeä osa. Se me ollaan tiedetty jo aika pitkään.
Kyllä.
Ja Suomessahan koiranpentujen luovutusikä on sen vähintään 7 viikkoa, eli toisin sanoen aika paljon sosiaalistumistahan tapahtuu jo siellä kasvattajan luona.
Kyllä, kyllä se alkaa jo ihan heti siellä niin kuin 4-viikkoisesta asti.
Millaisena sä itse näet kasvattajan vastuun tässä sosiaalistamisprosessissa?
No onhan se tosi iso. Onhan se tosi iso. Se on sitten niin kuin eri kysymys, että miten sitä vastuuta tällä hetkellä niin kuin kannetaan, mutta onhan sillä valtavan iso merkitys, että minkälaisissa olosuhteissa se pentu kehittyy ja kasvaa ja minkälaisia asioita se siinä ympäristössä kohtaa ja minkälainen suhde sillä on esimerkiksi emoon tai minkälaiset mahdollisuudet sillä on kanssakäymiseen sen emon kanssa. Et kuitenkin aika paljon on niin kuin vaihtelevuutta myös siinä, että kuinka pitkään just esimerkiksi ne emät on siellä pentujen kanssa, että jos on sijoituskoiria tai muita niin kuin vastaavia systeemejä, niin silloin se ei ole niin kuin itsestäänselvää, että se emä esimerkiksi on vielä vaikka yli 5 viikkoa pentujen kanssa. Ja siitä on paljon tutkimusnäyttöä, että just varhainen vierottaminen on niin kuin omiaan sitten altistamaan sille, että se sosiaalistuminen ei lähde kehittymään oikeaan suuntaan. Ja esimerkiksi sitten siinä 8 ikäviikon tienoilla niin tapahtuu tosi paljon nimenomaan siihen sosiaaliseen kanssakäymiseen tapahtuvaa niin kuin kehitystä, jossa se emä on hyvin tärkeässä roolissa. Ja toki sitten valveutunut kasvattaja tai koiran pentujen haltija, kaikkihan eivät ole niin kuin virallisia kasvattajia, että niin kuin se missä me nyt puhutaan niin kuin kasvatustoiminnasta, niin kyllä täytyy tietysti muistaa, että meillä on tuolla niin kuin maakunnat täynnä kaikenlaisia niin kuin koiranpentuja, jotka ei ole missään niin kuin virallisissa rekistereissä, että sillä lailla niin kuin ei pidä fakkiintua puhumaan vaan siitä, että mitä kasvattajat, mitä niin kuin viralliset kasvattajat tekee, vaan ylipäätään niin kuin kaikki, kenellä ne pienet pennut siellä sitten pyörii nurkissa, niin tulisi toki niin kuin huomioida se, että niin kuin, minkälaisia asioita siinä arjessa sitten kohdataan, kohtaako ne lapsia, minkälainen äänimaailma esimerkiksi kasvuympäristössä on, onko mahdollista viedä pentuja ulos, onko niitä mahdollista kenties viedä jonnekin muuallekin kuin vaan johonkin siihen omalle pihalle, minkälaisilla alustoilla ne pääsee kulkemaan, yms. Se listahan on niin kuin lähes loppumaton, että mille kaikelle me voitaisiin sitä koiranpentua altistaa. Itse ehkä niin kuin haluaisin jotenkin sen sosiaalistamiskeskustelun yhteydessä niin kuin pitää mielessä sen, että välttämättähän kaiken ei tarvitse aina olla niin kuin jotenkin tosi kivaa ja siistiä. Eli toisin sanoen se, että kun monissa yhteyksissä puhutaan siitä, että pitää tuottaa nimenomaan niitä positiivisia mielikuvia asioista, niin totta kai sehän on ihan täyttä totta, mutta neutraaliuskin on ihan hyvä juttu. Et siinä, missä joku koira voi kehittyä herkästi vaikka semmoiseksi niin kuin hypersosiaaliseksi sen takia, että sitä niin kuin jotenkin altistetaan tosi, tosi niin kuin systemaattisesti ja toistuvasti niin kuin ihmisen läsnäololle ja kanssakäymiselle, eli tavallaan vähän niin kuin ikään kuin lietsotaan sitä niin kuin ylikorostunutta sosiaalisuutta, niin välttämättä se ei ole niin kuin kaikissa tilanteissa se, niin kuin se paras päämäärä, vaan esimerkiksi just vaikka tiiviisti asutulla alueella, niin se voi itse asiassa olla ihan hyväkin asia se, että se koira suhtautuu vain neutraalisti niihin ihmisiin. Eli ei tarvitse mennä morjestamaan niin kuin jokaista vastaantulijaa ja niin kuin pyytää kaikkia antamaan koiralle karkkia tai muuta vastaavaa. Sekin on ihan ok, että se koira vaan niin kuin ymmärtää, että okay, tällaisia asioita on olemassa ja se siitä.
Joo, tullaan nimenomaan nyt puhumaan myös tästä Petran mainitsemasta priorisoinnista tässä jaksossa enemmänkin. Ja eräs kuuntelija tiivisti mun mielestä tämän aiheen aika hyvin kysymykseen, että mistä tietää, mihin keskittyä, kun kaikkeen ei ole resursseja?
Niin, se onkin hyvä kysymys. Mä itse ajattelen, jos mä ajattelen nyt niin kuin nimenomaan sen kautta, että miten mä itse olen nyt toiminut, kun mulla on 7-kuinen pentu kotona, niin en mä ole sitä minnekään lähtenyt niin kuin kärräämään, että nyt mennään niin kuin kaikkeen 100 eri paikkaan, mitä mä nyt tässä niin kuin keksin listata. Vaikka mahdollisuuksia olisi. Mä pääsen kotoon niin kulkemaan niin kuin ihan mihin tahansa pääkaupunkiseudulle tai vaikka ympäri Suomea halutessani niin pitkälle kuin vaan haluan. Mutta se, missä jollain ei ole mahdollisuuksia, niin mulla ei ole ollut viitseliäisyyttä. Eli mä pyrin aina niin kuin koiran koulutuksessa optimoimaan sen, että mä pystyn tekemään asiat mahdollisimman helposti. Ja mun kohdalla se on niinku käytännössä tarkoittanut sen sosiaalistamisen suhteen sitä, että mä pyrin niinku mahdollisimman paljon siihen ihan meidän niinku arkiseen elämään yhdistämään niinku niitä sosiaalistumistilanteita. Tietysti kun mä asun itse kaupungissa, niin se on verrattain aika helppoa. Jos sä asut jossain harvaan asutulla alueella, niin joo, sieltä se koira sitten täytyy todennäköisesti kärrätä jonnekin ihmisten ilmoille, jotta se kohtaa edes jotakin. Tavallaan niin kuin ehkä semmoinen joku johtoajatus siinä, että siitä ei tarvitse tehdä vaikeampaa kuin mitä se on. Ja sitten myös pitää mielessä se, että koira on aika hyvä yleistämään asioita. Eli vaikka sen pitäisi tottua johonkin tiettyyn yksittäiseen asiaan, sanotaan vaikka, että koiran tulisi vaikka sietää monien eri eläinlajien läsnäoloa niin kuin tulevaisuudessa, niin sitä ei tarvitse erikseen tutustuttaa, niin kuin sanotaan, että tässä on hevonen, tässä on lehmä, tässä on possu, tässä on kissa, tässä on kani, vaan riittää, että on joitakin kokemuksia joistakin yksittäisistä eläinlajeista. Ja sitten koira kyllä tehokkaasti yhdistää, no okei, että jos nuo lehmät on ok ja hevoset on ok, niin ehkä nuo porotkin tuolla sitten on ok, niin kuin esimerkiksi itselläni juuri tässä kesälomareissulla tämmöinen niin kuin hauska tapahtumaketju siinä niin kuin luontevasti tapahtui. Eli me ensin yövyttiin paikassa Lylin kanssa, missä oli just vaan niin kuin kotieläimiä, ja sitten kun me kohdattiin ensimmäinen poro sitten Lapissa, niin se vaan niin kuin totesi, että on ihan näitä nyt jo nähty ja matka jatkuu eteenpäin. Eli niin kuin, johtoajatuksena se, että niin kuin laatu korvaa määrän. Ja niin kuin, jos koira suhtautuu lähtökohtaisesti avoimesti, vähintään neutraalisti niihin uusiin asioihin ja se kokemus vahvistuu, ja se vahvistuu vaikka parissa eri tilanteessa, parissa eri ympäristössä, niin ei todennäköisesti ole mitään estettä sille, etteikö se sama ajatus kantaisi sitten myös johonkin toiseen ympäristöön. Eli ihan joka paikkaan sitä pentua ei tarvitse viedä. Se ei ymmärrä sitä eroa, että onko tämä nyt vaikka että kirjasto ja kauppakeskus. Niin ei niillä ole niin kuin koiran perspektiivistä juurikaan mitään eroa. Se on vaan joku paikka, missä on paljon ihmisiä. Ihan niin kuin hyvinkin yksinkertaista ja niin kuin lopuviimein loogista niin kuin priorisointia sen suhteen, että mihin meillä on meidän arjessa niin kuin mahdollisuudet. Ja sitten toisaalta, jos ajattelee vaikka ajankäyttöä, niin jos meillä ei ole aikaa sitä pentua sosiaalista, niin me viedään se niin kuin 100 eri paikkaan, niin ei me todennäköisesti sitten siinä meidän normaalissakaan arjessa käydä niissä kaikissa eri paikoissa. Eli tavallaan se, että ei sen elämän tarvitse olla juurikaan sen niin kuin jotenkin kiireisempää tai vilkkaampaa tai monipuolisempaa sen sosiaalistamiskauden aikana kuin mitä se tulee olemaan sit niin kuin ihan siinä normaalissa oikeassa arjessa. Eli tavallaan mä ajattelen sen sosiaalistamisen myös niin, että niin kuin mä sosiaalistan pentua mun niin kuin ihan normaalin tavalliseen arkeen, nimenomaan tavalliseen arkeen. Eihän se ole tavallista arkea se, että me niin kuin rampataan se koira kainalossa niin kuin siellä täällä ja niin kuin näin päin pois.
Joo, hyvä pointti toi. Ja tää oli itse asiassa aihe, mistä mä kävin yksityisviesteillä Instagramissa myös erään kuuntelijan kanssa keskustelua, kun hän nosti esiin sen, että just on, että kun hän miettii hänen oman koiransa tulevaa elämää, hän oli myös pentu, että sitten että tarviiko sen oikeasti oppi kulkea ratikassa, jos ei esimerkiksi koskaan käydä semmoisessa kaupungissa, missä on ratikoita.
Nimenomaan.
Että hän oli sitten niinku yrittänyt, hän sanoi myös sitä, että tämä oli hänen toinen koira, että se oli antanut paljon niinku, hänelle opettanut paljon, että oli ollut jo se yksi koira ja kaikki ne kokemukset siitä ja nähnyt, että okei, millaisia asioita oikeasti sen arjessa kaipasi ja hän osasi ajatella sitä sen vuoksi eri tavalla, mutta musta oli tosi hyvä pointti ja sanoin kanssa sitä, että jotenkin toi just ajatus, mistä säkin puhut, että miettii sitä, miltä sen koiran elämä tulee näyttämään sitten niin kuin oikeasti, että kun joo, ei meillä ole resursseja totta kai tehdä niin kuin sosiaalista sitä koiraa koko maailmaa silleen, että kyllähän se varmasti tulee kohtaamaan aikuisena asioita ensimmäistä kertaa ja näin, mutta tavallaan, että onko se sitten niin big deal, jos se tapahtuu kerran sen koiran elämän aikana.
Niinpä. Niin ja nimenomaan sit se yleistämisen taito. Mm-hmm. Et ei se sitten aikuiselle koiralle, vaikka se nyt kohtaisi jonkun uuden asian sitten niin kuin aikuisena ensimmäistä kertaa elämässä, niin jos sillä on pohjalla niin kuin ikään kuin se vakaa niin kuin luottamus siihen, että maailma on turvallinen paikka ja täällä on kaikki ihan ok, niin ei se sitten se joku metsässä vastaan tuleva hirvi tai ensimmäinen kohtaaminen traktorin kanssa tai jotain muuta vastaavaa, niin tietenkin on poikkeuksia, aina on poikkeuksia, mutta ei ne kun sitä venettä keikuta saatika kaada, jos siellä alla on nimenomaan se niin kuin ikään kuin vahva kokemus siitä, että uudet asiat on ihan ok. Kyllä se kantaa sinne aikuisijalle se ajatus myös.
Sä puhuitkin jo vähän tuosta, että millaisia asioita sä oot itse priorisoinut Lyylin kanssa, mutta onko sulla ollut jotain sellaisia, jos nyt mietit sosiaalistamisen kannalta tai taitojen kannalta, niin jotain sellaista erityistä, mitä sä oot kokenut, niin kuin, että mihin oot erityisesti halunnut laittaa Lyylin kanssa resursseja?
No Lyylin kanssa niin kuin se koko kuvio sen sosiaalistamisen kanssa lähti tavallaan niin kuin liikkeelle sillä ajatuksella, että kun tämä nyt vaan tästä reipastuisi. Eli Lyyli on itse asiassa sillä lailla aika semmoinen niin kuin hyväkin esimerkki siitä, että ensinnäkin, että miten pennun todellinen luonne ei totisesti välttämättä vielä niin kuin tulee esillä pentulaatikossa. No, se ei varmaan ketään yllätä, mutta toki niin kuin, kyllähän me sitä pentua valitessa jo niin kuin katsotaan sitä, että mitä se siellä pentulaatikossa tekee, tai myöhemmin sitten sisään, miten se leikkii ja niin päin pois. Lyyli oli alkuun, se oli hyvin pidättyväinen, niin kuin hyvin pidättyväinen. Ja silloin kun mä tein sitä valintaa, niin siinä pentuassa oli 9 pentua ja siellä oli muita sitten, joilla oli etuosto-oikeus, mutta sitten kun he oli päätöksensä tehneet, niin sitten mulle jäi kuitenkin vielä kasa pentuja, mistä valita. Ja nämä, jotka oli etuosto-oikeutettuja, niin he oli viranomaistahoja ja näiden viranomaistahojen käydessä niitä pentuja sitten katsomassa, niin Lyyli oli piiloutunut sohvan alle. Se oli silloin noin 5 viikkoa, mä en muista, että oliko se niin kuin lähempänä 6 viikkoa vai 5 viikkoa, mutta jotain niillä main. Ja mä olin jo silloin ilmoittanut, toi se ehkä on. Ja sitten mulle ilmoitettiin, että on nyt kuule mennyt täällä tämmöisestä tilanteesta tänne piiloutunut. Että nyt ei ehkä välttämättä sitten olekaan ihan varmaa, että onko tämä nyt sitten just se tyyppi, jonka on hyvä sinne kaupunkiin tulla. Ja tosiaan kaikille kuulijoillekin tiedoksi, niin mä asun siis Helsingin kantakaupungissa, eli hyvin, hyvin niin kuin vilkkaassa ympäristössä. Ja totta kai mä olin sitten itse niin kuin tietysti ensin vähän pettynyt ja sitten vähän huolissani ja sitten mietin, että no, et ei se auta muu, kun mä oon nyt lähteä sitten katselemaan niitä muita pentuja taas niin kuin uudestaan sillä silmällä. Ja sitten kun mä menin taas kerran niitä pentuja katsomaan, niin sit niitä pyöriteltiin siellä ja ihmeteltiin ja vietiin niin kuin eri kokoonpanoilla sinne tänne. Ja niin kuin, otetaan noi kaksi nyt tosta ja sitten toi lyyli kans ja viedään ne tonne pihalle ja katsotaan mitä ne siellä tekee. Sitten mä oon seuraavaksi, nyt viedään noi pois ja otetaan toi tuolta ja sitten viedään ne tonne. Ja otapas kun mä tuon täältä tämän esineen, niin katsotaan mitä ne siitä sanoo. Ja siinä oli niin kuin kolme eläinten kouluttajaa siinä sitten niinku pyörittämässä sitä palettia ja ihmettelemässä. Ja sitten kuitenkin niinku siitä huolimatta, että Lyyli oli siitä porukasta selkeästi niinku pidättyväisin, niin se mun niinku intuitio sanoi, että kyllä se on toi. Mä niinku silloin itse funtsin sitä, että okei, että kun mä tuon sen sinne vilkkaaseen ympäristöön, niin siinä missä nämä muut juoksee niitä uusia asioita kohden ja huutaa täysin valkein, niin Lyyli katselee sieltä kauempaa ja tuumailee, että miten tähän asiaan pitäisi nyt suhtautua. Ja kun mä sitä hulinaa siinä seurasin, niin sitten mä tulin niinku hiljalleen siihen lopputulokseen, että toi ei ole muuten nyt yhtään huono ominaisuus. Että toi voi lähteä niinku tosi huonoon suuntaan, mutta jos mä en anna sen livetä niinku huonoon suuntaan, niin toi voi olla meidän eduksi kaupungissa. Eli just nimenomaan tämä niinku neutraaliuden vahvistaminen. Että jos se koira lähtökohtaisesti on jo sellainen, että se ei suuna päänä juokse kaikkea uutta kohden, niin sitä on... En uskalla sanoa, että helppo ylläpitää, mutta sanotaan näin, että itse koin sen melko helpoksi, että no mä ylläpidän ja vahvistan tätä, koska tämä on ihan kiva ja käytännöllinen ominaisuus kaupungissa koirassa. Ja silloin sitten, kun mä hain Lyylin kotiin, Lyyli tuli mulle vasta 9-viikkoisena. Se oli ihan tietoinen harkittu päätös, että mä en ota alle 9-viikkoista pentua. Ja se oli Lyylin tapauksessa varmasti ihan tosi hyvä ratkaisu. Ja sitten kuitenkin siinä oli vielä sitten sellainen niin kuin ikään kuin välivaihe, että Lyyli kävi vierailulla sitten toisaalla yhden viikon lopun ajan kollegani kautta kasvattajan matkassa, jolloin se pääsi oman sisaruksensa kanssa vähän katselemaan niin kuin vielä laajemmin maailmaa kuin mihin se oli aiemmin päässyt. Ja sitten se vielä palasi viikoksi sinne varsinaiseen syntymäkotiinsa ennen kuin mä hain sen sitten Helsinkiin. Ja mä ajattelen, että se on varmasti ollut niin kuin erittäin tärkeä kokemus sille se, että se on päässyt niin kuin ikään kuin koiraporukan turvassa niin kuin katselemaan sitä maailmaa. Mutta siis sitten kun mä sen kotiin hain, niin mulla ei ole yksikään mun aiemmista koirista ollut niin jotenkin pois tolaltaan siitä, että se joutui vieraaseen paikkaan. Ja vieraiden ihmisten ympäröimäksi. Uskaltaisin jopa sanoa, että se oli niinku aika voimakkaastikin shokissa siitä asiasta. Ja näin ollen niinku meidän niinku periaatteessa ensimmäiset 2 viikkoa meni ihan siinä. Me vaan niinku kateltiin asioita. Et me ei lähdetty mihinkään ihan hirveän kauas siitä meidän kotinurkilta. Just tosiaan, kun siinä sitä elämää on kotinurkillakin, niin meidän ei niinku tarvinnut lähteä minnekään kovin kauas, koska ihan pelkkä niinku perusulkoilukin oli jännittävää. Niin sit se oli sitä. Me istuttiin jossakin katukiveyksellä risteyksen äärellä ja katseltiin, että no niin, tuolta se auto tulee, tonne se menee Ja tuolla menee koira ja tuossa meni fillari. Ja se oli ihan se meidän niin kuin sosiaalista, se oli vaan sitä, me vaan katseltiin ei siinä ollut niin kuin sellaista, että menes nyt sinne niin ja käyppä katsomassa, niin kuin täysin paineettomasti. Mennään täysin sen pennun ehdoilla, ja tietysti mä olin niin kuin varannut siihen hyvin aikaa, mä olin melkein kuukauden sen pennun kanssa kotona ennen kuin mä sitten palasin töihin. Siitä oli kyllä valtavasti hyötyä. Ja sitten sen parin viikon jälkeen, niin sitten se niinku lähti pikkuhiljaa tavallaan se niinku jotenkin pyörä pyörimään, ja nimenomaan niinku se yleistäminen rupesi niinku selkeästi siinä näkymään. Et se on niinku niiden parin viikon aikana siinä sulatellut sitä, että okei, tämmöinen tämä maailma nyt sit ilmeisesti on, ja ehkä toi tyyppikin tuossa vieressä, eli minä, niin on ihan ok, ja kai mä voin siitä jotain turvaakin sit pyytää, jos mua rupeaa liikaa jännittämään, ja Lyylihän kyllä alusta asti esimerkiksi pyysi syliin hyvin aktiivisesti, mikä oli tosi hyvä, mä vahvistin, mä nostin sen aina syliin, kun se halusi syliin. Sitten kun se lähti niin kun ne solmut siitä aukeamaan, ja se itsevarmuus sieltä niin kun puhkesi kukkaan, niin sen jälkeen ei ollut mitään. Ja mihinkään asiaan niin kuin reagoinut mitenkään sillä, että hui kauhistus kiipään puuhun, vaan niin kuin periaatteessa mitään sellaista ei ole tullut vastaan, mihin se olisi sen ensimmäisen parin viikon jälkeen niin kuin reagoinut jotenkin niin kuin pelokkaasti. Totta kai kyllä koira kuin koira vaikka säikähtää yllättäviä tilanteita, mutta siinä kohden on niin kuin ratkaisevaa se, että miten nopeasti se vaikkapa palautuu siitä. Se, mitä sanoin Tovi sitten siitä, että Lyyli on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että tavallaan, että se kehityskulku voi olla niin kuin ihan hirveän niin kuin laaja. Että se lähtöpiste ja se pääteasema niin kuin sen sosiaalistamiskauden aikana, ne voi olla ihan niin kuin yö ja päivä. Mutta kuten sanot, en mä ole niin kuin edesmenneiden koirieni kanssa, niin kuin yhdenkään kanssa kokenut niin kuin mitään sellaista vastaavaa. Et totta kai siihen on varmasti vaikuttanut myös se, että miten mä itse olen osannut toimia, mutta näkisin kuitenkin, että siinä on niinku enemmän kyse siitä, minkälaisia ne on ollut temperamenteiltään ja niinku, ne yksilölliset ominaisuudet nyt niinku ylipäätään.
Tosi kiinnostava kyllä kuulla Lylin taustaa ja just ihan... Kuten sanoitkin, tosi upea esimerkki tätä, ja varsinkin kuulee aika paljon. Itse ainakin niin kuin nimenomaan pohditaan, että millainen pentu siitä pentuista otetaan ja mitä tehdään esimerkiksi pentutestejä ja näin. Ja tämä kyllä ehkä herättää pohtimaan silleen, että okei, kuinka paljon me tiedetään niistä pennuista pentulaatikon kyllä. perusteella, että paljonko kyllä. se kertoo siitä pennusta. Jotenkin kyllä. tulee ihan sellainen fiilis, että no, ei me ehkä voida tietää ihan hirveästi.
Joo, jep. Mä pidin aika niin kuin tiukasti huolen siitä, että Lyyli ei lähestytä. Mä en niin kuin muutenkaan halua totuttaa koiraa siihen, että silloin niin kuin tuolla julkisilla paikoilla, kun kuljetaan, että sillä olisi niin kuin vaikka jotenkin suuret odotusarvot niin kuin ihmisiä kohtaan. Silti se on äärimmäisen sosiaalinen. Et ei se niin kuin just tarkoita sitä, että sinne pitää sinne niin kuin ostarin nurkkaan niin kuin pyytää niitä ihmisiä, että voitteko te tulla nyt silittämään tätä mun koiraa, jotta ei se rupea pelkää ihmisiä, vaan nimenomaan ehkä jopa päinvastoin. Eli se, että kun se saa sitä omaa tilaa, se saa sitä omaa rauhaa, se saa katsoa omaan tahtiin, niin silloin se ei herkisty sille, että ihmisiä täytyy vähän jännittää. Ja taas tapaus, yksilökohtaiset erot on valtavan isoja, mutta nyt kun puhutaan tälleen niin kuin yleistyksin, niin näin se niin kuin karkeasti yleistettynä sitten oman näkemykseni mukaan menee.
Mm. Joo, paljon hyviä pointteja, ja puhutaankin seuraavaksi vähän lisää näistä sosiaalistamistilanteista. Sekä mua että todella monia kuuntelijoita mietitytti, kuten sanottu, paljon just nimenomaan se tilanteiden kesto ja sen vaikeustaso. Mm-hmm. Ja että miten nimenomaan nyt sitten tunnistaa, että onko se sosiaalistamistilanne pennulle sopivan vaikea tai pitkä, tai antaako se niitä asioita, mitä sille haluttaisiin antaa. Mm-hmm. Mistä tietää, että mikä on sille koiralle sopiva määrä ärsykkeitä, ja esimerkiksi, että onko se tilanne sopivan pituinen?
No se onkin tosi hyvä kysymys, kun ei me voida sitä sen koiran puolesta niin kuin tietää tai päättää. Et niin kuin, me voidaan niin kuin miettiä sitä jotenkin kauniilla ajatuksella, että me mennään nyt 10 minuutiksi sinne jonnekin, mutta sehän on vaan niin kuin meidän valinta, me katsotaan vaan kellosta, että no 10 minuuttia on niin kuin kiva aika, niin ehkä se on sopiva, mutta ei se silleen mene. Mutta aika hyviä niin kuin mittareita voi olla esimerkiksi sellaiset, että no tietysti tämmöistä ihan yksinkertaisesti, no pyrkiikö koira pois, pyrkiikö pentu pois siitä tilanteesta, se nyt on niin kuin ilmiselvää. Mutta esimerkiksi just tämmöinen vaikka syliin nostaminen tai jalkoihin hakeutuminen tai muu vastaava, niin sitähän voidaan niin kuin vahvistaa myös käytöksenä, joka toimii ikään kuin poispääsynä. No niin kuin nyt vaikka mä siellä Lyylin kanssa sit seisoin jossain Hämeentien kupeessa niin kuin ihmettelemässä niitä ohiajavia busseja, niin, sit kun se rupeaa reittä pitkin kiipeämään kohden syliä, niin kyllä mä sitten osaan sen niin kuin päätellä, että okei, no nyt sitä rupeaa jännittää aika paljon, että lähdetään sitä pikkuhiljaa pois. Ja sitten niin kuin siinäkin se semmoinen less is more-ajattelu, että mieluummin on 5 minuuttia, sillä että se menee lunkisti ja kivasti, kun sillä että lähdetään niin kuin ikään kuin hätyyttelemään rajaa. Mutta ei siihen ole niin kuin mitään tavallaan aukotonta vastausta. Se on niin kuin ihan sama kryptisyys kuin tosi monesta muussakin asiassa niin kuin koiran kanssa. Et meidän pitäisi niin kuin jotenkin vaan niin kuin osata tulkita sitä koiran elekieltä, arvata sen puolesta, että mitä se haluaa. Ja sitten toki me voidaan niin kuin miettiä se, että okei, no mikä voisi olla sitten semmoinen tunnusmerkki, mitä mä rupeisin vahvistamaan väylänä päästä pois siitä tilanteesta, jotta mä osaisin itse arvioida paremmin sen, että mikä on liikaa ja mikä on kenties liian vähän. Mutta ei se ole aivan yksinkertaista, koska emme voida sille pennulle sanoa, että niin kuin nykäse hihasta sit, kun sä haluat lähteä pois. Mm-hmm. Siinä pitää niin kuin just käyttää sit sitä pelisilmaa sen suhteen, että, no, että on se sitten se syliin pyytäminen tai mikä tahansa muu asia, millä voitaisiin sitten, niin kuin, tai millä se pentu saattaisi sitten pystyä niin kuin jo ilman tavallaan minkään tietyn käytöksen kouluttamista niin kuin välittämään meille sitten se viestin siitä, että nyt tuli raja vastaan. Ja sitten tietysti niin kuin ihan tämmöistä, että jos se koira haluaa mennä jonnekin. Niin kuin esimerkiksi multakin toisinaan aina kysytään just vaikka, että ei se halua mennä vieraiden ihmisten luokse. Että pitäisikö sitä jotenkin niin kuin yrittää silleen rohkaista, että menen nyt ja onko se hyvästi, jos ne muut antaa sille karkkia tai näin. Niin jos ei se pentu halua mennä sinne, niin sit se todennäköisesti ei ole sille hyväksi, että se niinku tuupataan sinne. Ja näin ollen sitten voi vetää johtopäätöksen siitä, että no okei, sinne vaan katsellaan niitä ihmisiä. Et niinku, se ei ole helppoa niinku tehdä niitä niinku päätelmiä, ja en minäkään tee aukottomia päätelmiä, koska mäkin aina sanon mun asiakkaille, on asia mikä hyvänsä, että tämä on mun paras arvaus. Koska sitähän se on, mä vaan arvailen, mutta mä oon ihan hyvä arvailen niin kuin tällä kokemuksella, mutta ne on arvauksia. Ja niin se pätee siihen sosiaalistamiseenkin, että me koitetaan parhaamme mukaan arvata, että mitä se pentu tarvitsee. Ja joskus se menee pieleen, sillä ei vaan voi mitään.
Kyllä, mutta toi oli mun mielestä hyvä pointti, minkä sä sanoit tuosta tavallaan, että mieluummin vähän liian vähän kuin liikaa, että se on, kuulostaa sellaiselta aika niin kuin kuitenkin selkeältä ajatusmallilta, kyllä, mitä voi hyödyntää, että tavallaan vähän tämä, kun puhutaan joskus niin kuin lasten leikeissäkin, että on hyvä lopettaa silloin, kun on niin kuin, tiedätkö, vielä paras niin fiilis, koska sitten jää niin kuin hyvä, kyllä, fiilis siihen seuraavaan kertaan,
kyllä,
ja tässä pätee vähän se sama ajatus.
Kyllä, jep. Mieluummin jää vähän nälkäiseksi kuin niin, että tulee niin kuin yltäkylläisesti sitten sitä kaikenlaista aistiärsykettä, on se sitten muodoltaan mitä hyvänsä.
No, millaiset vaikutukset huonosti suunnitellulla sosiaalistamisella voi olla koiraan?
Peloille herkistyminen tai jännitykselle herkistyminen, se nyt lienee ehkä niin kuin se jotenkin selkein niin kuin yksittäinen tavallaan uhka, mikä siinä niin kuin sosiaalistumisessa voi tapahtua tai mikä siinä voi mennä pieleen. Mä käytän itse vähän varovasti niin kuin tällaisia sanoja, just vaikka, että uhka. tai että niin kuin joku menee pilalle tai niin kuin, että kuitenkaan ei ole, että vaikka ne on tosi tärkeitä asioita, niin hyvin harvoin kuitenkaan pääsee tapahtumaan sellaista, mikä olisi niin kuin koko sen koiran loppuelämän ajan niin kuin jotenkin peruuttamatonta, että nyt me ei pystytä enää ikinä niin kuin muuttaa tätä sen käsitystä tästä asiasta. Totta kai se on mahdollista, että jos se oikein kovasti jotakin säikähtää, niin se jättää elinikäisen jäljen siihen koiraan, tai se, että se ei vaikkapa ole riittävästi kanssakäymisissä vaikka lajitovereitensä kanssa, niin totta kai se näkyy siinä koirassa. Itse mä pidän enemmän niin kuin just sitä tavallaan sitä kiirehtimistä tai liiallista usuttamista ja kannustamista niin kuin sellaisena uhkana sille, että asiat menee pieleen. Tai että se koira sitten just jollekin jännitykselleen herkistyy entisestään, että se on tosiaan aika tavallista, että ne pikkupennut ei välttämättä ole niin kuin mitenkään sillä, että ne juoksee niin kuin kaikkia vastaan tulevia ihmisten syliin. Se on ihan normaalia, se on niin kuin ehkä jopa enemmän kuin normaalia, että se usein on niin kuin sit vähän semmoista niin kuin kokemuksen tuomaa opittua käytöstä. Mutta kun kaikki koirat eivät kuitenkaan lähtökohtaisesti ole itsestään selvästi ihmisistä kiinnostuneita, niin sitten jos sitä kovasti niinku prässätään sillä asialla tai vaikka ollaan tutustumassa just vaikka lapsiin tai muuta ja sitten niinku kokee painostusta siihen se koira, niin kyllä se silloin yleensä sitten herkistyy sillä asialla ja kenties sitten seuraavassa kohtaamisessa niinku jännittää sitä asiaa sit entistä enemmän.
Nyt mulla ei itselleni ole ollut pentua kertaakaan sen jälkeen, kun mä oon ollut 6-vuotias perheessä, että ei ihan hirveästi ole tätä pentuajan kokemusta näin itselleni. Se, mitä mä muistan silloin niin kun lapsuudesta oli, että ainakin silloin ja aika pitkään myös sen jälkeen ihan aikuisuuteen asti, niin mä muistan itse ajatelleeni sosiaalistamista aika paljon siltä kantilta, että se niin kun tarkoittaa just nimenomaan sitä, että sitä pentua viedään eri tilanteisiin, ja sitähän se tavallaan tarkoittaakin, mutta en muista koskaan niin miettineeni, että sillä koiran mielentilalla olisi niin väliä, vaan se on ollut enemmän sellaista, että okei, näytetään vaan just tosi paljon kaikkea, mahdollisimman paljon, ja ei ole niin kuin kiinnitetty huomiota siihen, että miltä siitä koirasta tuntuu, että miltä ne tilanteet sille on, ja nyt jotenkin sitten kun tämän keskustelun perusteella kun miettii tätä, niin sitten hän tietenkin, no nyt kyseinen koira esimerkiksi silloin kun oli lapsi, niin oli niin kuin semmoinen supertasapainoinen helppo perhekoira, ja siellä tuskin siihen varmasti ei jäänytkään ihan hirveästi jälkeä, vaikka joku olisi mennytkin joskus ehkä vähän pieleen, mutta sitten silleen mietin vaan sitä, että hyvin olisi voinut varmasti olla sellaisia tilanteita vaikka, että ollaan just painostettu esimerkiksi just niin kuin väkisin jonkun tekee tuttavuutta johonkin ihmiseen tai jotain tällaista, mikä nyt taas kun itse miettii, niin tulee myös itselle sellainen fiilis, että okei, noita ehkä ei sit niin.
Nostetaanpas tämä tonne lasten keskelle tämä pentu, niin siinä se tottuu. No, jonkun koiran kanssa se voi toimiikin, mutta en lähtisi kokeilemaan.
No just se, kun se tavallaan siinä tulee sit se riski siitä, että jos se kokemus onkin niinku todella negatiivinen sille pennulle, niin.
Ja mulla on yksi mun koirista ollut myös sellainen, joka se tuli mulle, no itse asiassa mulla on kaikki mun koirat tullut niinku ikään kuin lainausmerkeissä yliaikaisina, pari on tullut. Tai yksi on tullut 12 viikkoisena, yksi 9 viikkoisena, yksi vasta 3-kuisena ja sitten nyt Lyyli tuli taas sit myös niinku 9 viikkoisena, niin tämä, joka tuli mulle 3-kuisena, niin se eli sen ennen mulle tuloa aikansa ja elämänsä kasvattajan luona, joka asui maaseudulla hyvin niinku rauhallisissa olosuhteissa. Eikä sitä nyt sieltä oltu hirveästi niin kuin mihinkään silleen kärräilty, että oli ne nyt autossa olleet ja tietysti siellä oli paljon muita koiria siinä talossa ja niin kuin siellä oli lapsikin perheessä ja näitä toki siinä niin kuin kotiympäristössä se oli nähnyt erilaisia asioita, mutta ei sen maailma nyt silleen kauhean niin kuin avara ollut ja sitten mä siitä silloin tästä on tosiaan 10 vuotta aikaa ylikin, niin mä silloin sen kasvattajan kanssa niin kuin keskustelin siitä, että no mitenköhän tämä nyt sitten, että kun tämä tulisi kuitenkin nyt sitten kaupunkiin, että kun se on nyt mennyt sitten se kaikista hedelmällisensä se niin kuin herkkyyskausi tässä jo, niin siihen sitten vaan silloin tämän koiran kasvattaja niin kuin tokasi, että niin, no mutta eipä hän ainakaan myöskään niitä huonoja kokemuksia. Ja en toki laskisi niin kuin koiran sosiaalistamista sen varaan, että no ei ainakaan nyt tuoteta niitä huonoja kokemuksia, mutta muuta on ihan sama, mitä tapahtuu. Mutta se on mun mielestä ihan relevantti pointti, että tavallaan siihen just, että me kuskataan sitä koiraa joka paikkaan, siihenhän sisältyy lopuviimeen paljon enemmän riskejä kuin siihen, että me pysytellään jossain niin kuin ikään kuin turvallisessa ympäristössä, että koiralla on nimenomaan se turvallisuuden tunne koko ajan.
Tuli useampi kysymys kuuntelijoilta, että he haluaisivat kuulla sellaista ihan konkreettista sosiaalistamistilannetta. Mm. Niin voisitko sä kuvailla jotain sellaista, että miltä näyttäisi onnistunut sosiaalistamistilanne askel askeleelta?
No siihen tunnetilaan mä itse kiinnitän niin kuin kaikista eniten huomiota. Onnistunut sosiaalistamistilanne näyttää siltä, että se pentu on normaali oma itsensä. Tai jos sitä jännittää, niin sille tarjotaan turva, joka täyttää sen ikään kuin turvan tarpeen. Joillekin se on se syliin nostaminen, toisille se on se, että se ihminen on vaan siinä vieressä, tai joillekin se on se, että niillä on vaikka joku kantokoppa mukana ja ne saa halutessaan mennä sinne. Esimerkiksi kissojen kanssa sitä käytetään paljon, että jos kissaa vaikka totutetaan ulkoilemaan, niin sen viedään sinne ulos kantokopan kanssa, että sillä on niin koko ajan se oma pesä siinä mukana, mihin se voi sitten halutessaan livahtaa, jos sitä rupeaa kuumottamaan joku asia liiaksi. Niin tavallaan niin kuin se sama ajatus siinä, että koiralla on poispääsyn mahdollisuus. Silloin se nyt noin niin kuin taas karkeasti yleistettynä, niin todennäköisesti on suht onnistunut sosiaalistamistilanne. Mutta mun on vaikea niin kuin itse puhua tavallaan edes ehkä niin kuin tilanteista, koska just kun se mun niin kuin ajatus on enemmän se, että no me eletään sitä ihan tavallista arkea, niin ei ne sosiaalistamistilanteet tavallaan ole mitään erillisiä tilanteita, vaan että mulla käy ihmisiä kylässä niin kuin mulla käy normaalistikin ihmisiä kylässä ja meidän naapurustossa kulkee ihmisiä pyöriä, sähköpotkulautoja ja niin kuin niitä normaalistikin kulkee ja me käydään asioimassa just vaikka siellä kirjastossa tai muualla, missä meidän normaalistikin käydään. Yksi semmoinen, mä sanon jäänyt itselläni hyvin mieleen, kun ihan silloin, se oli just niitä pari ensimmäistä viikkoa, kun Lyyli oli tullut, niin meillä oli, kun mä oon tosi yövirkku itse, niin me valvotaan myöhään ja näin ollen mä käytän koiraakin sit ulkona vielä hyvin myöhään ja me astuttiin siitä rapuovesta ulos, mikä on monille koirille muutenkin niin kuin semmoinen ikään kuin solmukohta. Et kun ovesta astutaan ulos, jos siinä vaikka sit just on heti joku edessä, niin sitten monet koirat siitä niin kuin ottaa vähän kierroksia. No okei, Lyyli ei ollut sellaista rutiiniin vielä niin kuin oppinut, kun se siinä vasta sitä maailmaa ihmetteli. Mutta kun siinä yön pikkutunteina sitten tosiaan ulos mentiin, niin siinä oli meidän naapuri seiso siinä pihassa. Se oli aika huonosti valaistu se meidän piha ja hän oli aika juovuksissa. Ja sit mä olin niinku itse silleen, että ei vitsi, niinku, että okei, nyt keskityn, niinku, että nyt hoidetaan tämä niinku homma kotiin. Ja onneksi tämä naapuri oli mulle entuudestaan melko tuttu. Ja sitten, sitten kun ihminen on sellaisessa tilassa, niin kuin päihtynyt ihminen on, niin mä en ruvennut silleen hirveästi niinku selittämään, vaan mä rupesin käskeä häntä. Että kutsutaan häntä nyt vaikka Matiksi. Moi Matti, älä ota siihen mitään kontaktia, seiso vaan paikallas. Ja sitähän siinä vähän silleen horjuen, sit silleen joo okei. Ja nyt sulle pentu tullut, joo on, älä lähesty sitä, että sitä jännittää. Ja Lyyli seisoo niinku ihan kipsissä siinä tuijottaa sitä, niinku, että okei, et miten tähän tilanteeseen pitäisi nyt suhtautua. No sit mä menin itse tämän naapurin luokse tai lähemmäksi tätä naapuria seisomaan. Lyyli ei edelleenkään tullut lähelle. Sit mä sanoin, nyt Matti me mennään kyykkyyn. Ja sit me mentiin Matin kanssa kyykkyyn. Ja sit pikkuhiljaa se lyyli tuli sieltä. Ja sit mä annoin Matille karkkia ja sitten Matti syötti sitä karkkia lyylille ja sit sen jälkeen lyyli sitten meni sinne niin kuin hyvin lähellekin sitten Mattia ja Matti siinä sit vähän sitä silitteli ja näin. Ja sit tilanne oli ohi ja sit me mentiin pissalla ja kaikki oli hyvin. Mutta tää oli niin kuin tilanne, mikä olisi voinut mennä tosi huonoon suuntaan. Eli tavallaan niin kuin siinä piti niin kuin itse niin kuin tosi nopeasti tehdä niitä ratkaisuja, että onko parempi se, että me vaan niin kuin mennään tästä äkkiä ohi, vai se, että me jäädään nyt niin kuin ikään kuin lainausmerkeissä selvittämään tämä tilanne. Ja sitten mä päädyin tähän jälkimmäiseen vaihtoehtoon ihan siitä syystä, että mä tiesin, että se naapuri tulee huojumaan siinä vielä toisenkin kerran ja kolmannen ja neljännenkin, mikäli me siinä samassa talossa asutaan ja hän asuu, koska vanhastaan tiesin, että tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun mä hänet kohtasin juovuksissa siinä alaovella yöaikaan. Niin sit mä olisin, että okei, no nyt me handlataan tää ja mä koitan nyt parhaani mukaan niin kuin liidaa tämän tilanteen läpi niin, että mä en nimenomaan herkistä sitä sillä pelolla. Että tämän täytyy niin kuin nyt johtaa tämän tilanteen siihen, että se koira rentoutuu ja sille jää, jollei positiivinen, niin ainakin suht neutraali kuva siitä tilanteesta, että no okei, selvitti, vähän jännitti, mutta selvitti, ihan hyvin meni. Nämä on niin kuin sellaisia valintoja myös, mitä täytyy tietoisesti pystyä tekemään, koska kaikkien asioiden suhteen me ei mitenkään pystytä niin kuin varjelemaan sitä, että se tunnetila olisi aina optimaalinen. Niitä herkistymiselle riskialttiita tilanteita, niitä tulee. Ihan varmasti tulee, joka ikisen koiran kanssa tulee. Ja varmasti jokainen koira, tai melko varmasti uskoisin, että jokainen koira sen sosiaalistamiskautensa aikana joutuu tilanteeseen, joka on sille siinä hetkessä liian vaikea. Ja todennäköisesti ehkä vähän herkistää sitä jollekin asialle. Mutta niin kuin monissa muissakin asioissa koirien kanssa ja koiran koulutuksessa, niin semmoinen pick your battles -henkinen niin kuin ajatus on ihan hyvä. Et jotain se nyt sit voi edelleen jännittää se koira sen sosiaalistumisen kauden jälkeen, mutta sit se on niin. Ja täydellisyyttä on niin kuin ihan turha tavoitella, koska siihen ei pääse kukaan.
Se on ihan hyvä pointti kyllä, ja näin myös hyvin huonosti sosiaalistuneen retkuekoiran omistajana, niin voi myös todeta, että aika paljon voi koirat myös jälkeenpäin tottua, kyllä, että vaikka kyllä ne lähtökohdat saattaisi olla vähän huonommat, kyllä, niin laki on ainakin mulle näyttänyt, että ihan vaikka totta kai aina ei ollut kohden kivaa eikä helppoa mulle eikä koiralle, mutta kuitenkin koira pystyy elämään oikein hyvää elämää, kyllä, missä se tottuu moniin asioihin myös jälkeenpäin.
Ehdottomasti just näin. Ja aikuinen koira sosiaalistuu kyllä asioihin, se vaan vie enemmän aikaa. Se on vaan optimaalinen aikaikkuna siellä, se pikkupentu. Pikkupentuaika, se herkkyyskausi, se on se optimaalinen aikaikkuna, mutta ei se tarkoita sitä, että se ikkuna sulkeutuu ja sitten se on niinku ikuisesti kiinni, vaan aikuisijällä koira siedättyy, tottuu asioihin, mutta se vaan vie enemmän aikaa. Mulla itselläni on tämä mun ensimmäinen koira, just tämä mun niinku ikään kuin suurin opettajani silloin aikanaan, niin se oli myös tällainen niinku pahvilaatikko koira. Nyt viitaten siihen, mitä mainitsit aiemmin, että mistä laki oli niin sanotusti peräisin, eli sieltä pahvilaatikosta, niin Iino oli myös niin kutsuttu pahvilaatikkokoira, termi, jonka juuri keksin. Ja sen kanssa just tehtiin myös hyvin, hyvin paljon töitä ihan pitkälle aikuisuuteen asti sen kanssa, että normaalit asiat tuli sille tutuiksi. Ja palatakseni vielä lyhyesti siihen kysymykseen siitä, miltä näyttää onnistunut sosiaalistamistilanne, niin voi kertoa esimerkin Iinun pikkupentuajasta, miltä näyttää epäonnistunut sosiaalistamistilanne. Eli silloin en ehkä ymmärtänyt tilanteen vakavuutta tai en osannut lukea sitä tilannetta oikealla tavalla, mutta ihmettelin, kun hyvin pian sen jälkeen, kun pentu oli mulle tullut, niin me mentiin tapaamaan toista samankokoista, samanikäistä pikkupentua, joka käyttäytyi ihan fiksusti. Ei ollut mitään niin kuin ylikorostunutta härkkimistä tai niin kuin jotain hullu leikki-intoa, mikä toista olisi niin kuin jännittänyt. Antoi tilaa, rauhallisesti otti kontaktia ja siitä huolimatta tämä mun pentu, se oli aika lähellä mua, lähinnä mun sylissä, ja se teki sellaista, että se silloin kun se toinen koira meni poispäin, se venytti pitkälle sen perään, niin kuin haki sitä hajuvanaa, mutta sitten heti kun se koira kääntyi kohden, niin se rahatti sen mun pentu sille. Että se oli niin kuin mun yksi tuttu silloin sitä kuvasta, se on semmoinen, niin kuin, että tuu tänne, älä tuu. Ja se oli nimenomaan se, mitä se siinä viestikin. Että niin kuin, anna mä tutkin sua, älä tunnu lähelle. Mm. Ja se on huono sosiaalistamistilanne sellaisessa tilanteessa, koira ei tuota positiivisia tai edes neutraaleja mielikuvia siitä toisesta koirasta. Ja tämä sitten taas toimikoon niin kuin jonkinlaisena aasinsiltana siihen, että kannattaa käyttää harkintaa myös siinä, että onko esimerkiksi niin kuin, pentutreffit, saatika koirapuistoilu niin kuin oikea tapa tai oikea paikka sitten niin kuin koiran sosiaalistamiseen.
Tästä tuli itse asiassa kysymys, että mitä jos lähipiirissä ei oikein ole muita koiria, eikä pentu pääse tapaamaan muita koiria, niin miten sä suosittelisit, että tässä tilanteessa toimittaisi, koska oletettavasti kuitenkin myös muihin koirin sosiaalistaminen olisi ihan niin kuin toivottavaa.
Niin, olisihan se, mitä voi tehdä, niin on se, että hakeutuu vaikka ympäristöihin, missä niitä muita koiria on. Ei tarvii niin kuin mennä hakemaan sitä kontaktia, vaan riittää ihan se, että ne on siellä ne koirat. Ja vaikka sitten sä, että no mä menen jonnekin puistoon, missä mä näen, että okei, tuolla on koirapuisto. Siellä ne muut juoksee, haukkuu, leikkii, rehaa. Ja mä oon tämän mun pennon katella. Mitä sitä vaan katellaan? No okei, tolleen ne isot pojat leikkii. Et niin kun, se ei niin kun vaadi sitä, että niiden pitää olla niin kun nenät vastakkain niiden koirien.
Mä luulen, että tuossa on niin kun ihan tärkeä pointti just ihan vaan sitä ajatellen, että usein varmaan ehkä sosiaalistamisessa yleisesti ottaen, tai nyt tämän pohjalta, mitä ollaan puhuttu myös näistä kysymyksistä, mitä tuli, niin tulee se, että ehkä ajatellaan helposti, että pitää just tehdä tosi paljon, tosi intensiivisesti, tosi pitkälle vietynä ja aika usein ehkä riittäisi vähän pienempikin.
Kyllä.
Esimerkiksi toi tarkastelu, että musta oli tosi niin kuin jotenkin itsellekin oivaltavaa toi, kun sanot, että riittäisi, että voitaisiin vaikka olla sellaisessa paikassa, missä on
Kyllä.
koiria ja pentu voi katella niitä koiria, millaisia tyyppejä ne on,
Kyllä.
mitä ne tekee, niiden elekieltä, kaikkea tällaista, että tavallaan sekin voi antaa ehkä jopa enemmän kuin sitten taas semmoinen epäonnistunut
leikkikokemus. Ehdottomasti se voi olla niin kuin pienellä pennulla siis ihan todella pelottava kokemus se, että se niin kuin heitetään jonnekin muiden koirien sekaajalla silleen, no niin, että tutustuppa siinä. Et monille koirille se on niinku ihan kauhistuttavaa. Ja myös vaikka ei edes niinku tuuppaa sinne koirapuistoon, niin se, että monet siis ihan niinku tämmöiset järjestetyt ikään kuin hallitutkin niinku leikkitreffi, niin kuin sanotaan kaupallisella puolella, kun tarjotaan vaikka pentujen niinku leikkitreffejä, niin on tosi paljon niinku hyvin toteutettujakin. Mutta valitettavasti kuulen tosi paljon myös sitä, että on niin kun liian eri tavallaan intensiteetti- ja energiatasolla niin kun toimivia koiria samassa tilassa, ja silloin niin kun ne kokemukset ei sitten ole niin kun mukavia.
Tämä on kyllä superkiinnostava aihe ihan joka kantilta, kun tätä lähtee puhumaan, ja tästä voisi puhua ihan loputtoman pitkään. Me ollaan puhuttukin jo aika pitkään, mutta toivottavasti teidän kuuntelijoiden mielestä on yhtä kiinnostava aihe kuin mun mielestä. Tähän aiheeseen liittyen, niin mä kuuntelin keväällä tietokirjailija Helena Telkärannan teoksen Millaista on ollut koira, ja mä voin lämpimästi suositella sitä ihan kaikille koiranomistajille.
Täytyypäs lukea.
Voit suositella. Se oli ihanan helppolukunen, tai mä kuuntelin sen itse asiassa äänikirjana. Mä oon sitä paitsi todella huono kuuntelemaan äänikirjoja, koska mä vihaan suunnilleen kaikkien ihmisten ääntä, hyvä tehdä podcastia, mutta siis ja mua ärsyttää kaikki lukijat, mutta se oli jotenkin ihanasti luettu ja tosi hyvin ja helposti kirjoitettu, eli sen voi ihan varmasti kuka tahansa lukea. Ja siinä puhuttiin itse asiassa tosi paljon sosiaalistamisesta ja just sosiaalistamisen merkityksestä ja kuinka se vaikuttaa siihen pennun kehitykseen. Niin jos tämä aihe kiinnostaa vielä lisää, niin mä sanoisin itse, että sieltä saa aika paljon vielä sellaista, vähän näitä samoja asioita, mistä me puhuttiin vielä vähän eri kanteilta, jos etenkin esimerkiksi tämä niinku muiden koirien välinen sosiaalistuminen ja muu, mistä ei nyt tänään keretty ihan niin paljon puhumaan, niin sieltä löytyy esim. Kirjasta tosi paljon infoa. Suosittelen. Hei, tähän jakson loppuun, niin jos sun Petra pitäisi tiivistää onnistunut pennun sosiaalistaminen yhteen semmoiseen tärkeimpään sääntöön, mikä pitää mielessä, niin mikä se olisi?
Less is more.
Vähemmän on enemmän.
Mm. Se on aika hyvin tiivistetty. Mm, kukaan ei ole varmaan koskaan tässä podissa tiivistänyt vielä noin hyvin.
Yes, no niin, mä otan krediitit siitä, että nyt oli tosi tiivis. Ei siihen niinku tunnetilan seurantaa ja niinku less is more. Se on niinku paras ohje, mitä pystyn siihen antamaan.
Kiitos ihan tosi paljon, Petra, kun tulit vieraaksi.
Kiitos kutsusta, on kiva tulla.
Oli superkiva päästä juttelemaan tästä aiheesta. Toivottavasti myös kuuntelijat saitte tästä paljon irti ja vastauksia teidän kysymyksiinne.
Toivotaan näin.
Toivotaan. Ja hei, tulkaa ihmeessä Instagramin puolelle kertomaan fiiliksiä tai ajatuksia sosiaalistamisesta, kuten tavallista. Mä kuulen niitä tosi mielelläni. Ja kiitos meidän puolesta. Palataan sitten taas seuraavassa jaksossa uuden aiheen parissa. Moi moi!
Mun nimi on Stefani Lindroos ja tää on Riivattu Rakki podcast. Palautetta saa tosi mielellään antaa joko somen kautta tai sitten sähköpostitse. Lisätietoja tästä löytyy jakson kuvauksesta. Jos tykkäät tästä podcastista, niin oon tosi kiitollinen, jos annat arvostelun käyttämäsi kuuntelupalvelun kautta ja laitat podin seurantaan myös Instagramin puolella. Kiitos tosi paljon, kun kuuntelit.